У Мінську сьомая гадзіна. Працягваем праграму выпуска міжнародных навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Былы лідар баснійскі сербо Радаван Караджыч, якога вінавачваюць у ваенных злачынствах, сёння ўпершыню стане перад гаагскім трыбуналам. Учора раніцай ён быў пад канвоем, дастаўлены з Белграду ў турму трыбуналу ў Галандіі. Караджыч павінен будзе адказаць на асноўнае пытанне, ці лічыць сябе вінаватым. Дата пачатку судовых слуханняў пакуль не прызначаная. Караджыч быў арыштаваны ў Белградзе на мінулым тыдні. Яго лічаць адказным за 43-месячную аблогу Сараева ў 92-95 годах і за расстрэл каля 8 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе. Прэм'ер Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў пра сваю адданасць свецкаму характару турэцкай дзяржавы. Раней Канстытуцыйны суд Турэччыны пасля 3 дзён разбірання адхіліў пазоў аб роспуску кіроўнай партіі справядлівасці і развіцця. Адначасова суд пастанавіў напалову скараціць бюджэтнае фінансаванне партіі. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партіі Джон Маккейн, выступаючы ў Навадзе, назваў беларускага лідара Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. «Я лічу, што Амерыка павінна супрацьстаяць дыктатарам», – сказаў ён і зазначыў, што падтрымлівае санкцыі супраць дэспатычнай улады прэзідэнта Лукашэнкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Назрані, сталіцы Расійскай аўтаномнай рэспублікі Інгушэтія, адбыўся выбух фугасу каля будынку Міністэрства ўнутраных справаў. Загінулі два міліцыянты, шмат людзей паранена, у тым ліку цывільныя асобы і адно дзіця. Выбухам у радыусу 50-30 метраў пашкоджаныя машыны. Па факце выбуху распачатая крымінальная справа. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заклікаў міжнародную супольнасць узмацніць санкцыі супраць Ірану, каб не дазволіць гэтай краіне авалодаць ядзернай зброяй. У рамках свайго візіту ў США Барак сустрэўся з амерыканскім міністрам абароны Робертам Гейтсам і дзяржсакратаркай США Кандалізай Райс. Пасля сустрэчы з генеральным сакратаром Ан Пан Кімунам Барак заявіў, што ў адносінах з Тэгераном нельга выключаць ніводнага варыянту развіцця падзеяў. Расійскія вайсковыя чыгуначнікі пакідаюць тэрыторыю Абхазіі. Каля 400 салдатаў чыгуначных войскаў Расіі былі накіраваны ў Абхазію ў пачатку траўня. Паведамляецца, што за 3 месяцы яны адрамантавалі 50 кіламетраў чыгункі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Уладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эмануілам Зельцарам закрыты, і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітель Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падгатовлен пакет, большой пакет дакументаў, каторы...
Для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Уладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцар нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб пацвердзіць, што ён не вінаваты ў тым, у чым яго абвінавачваюць.
Не совершаў тых преступленняў, каторыя яго абвіняюць.
Змітель Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак, калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошанне ходу працэсу.
Вообще не магу нічога каментаваць. Ну я на поўным сур'ёзе, мне хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму делу. Абстановка ў саадпаведнасці з требаваннямі галоўнага працэсуальнага кодэкса, ніхто не нарушаецца.
Адвакат Змізер Гарачка паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцылярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Дмітрый Клімовіч. Нагадаю, Эммануэла Зельцера абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Уладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Змітрий Гарашка сказаў: «Эммануэл Зельцер выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а Уладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эммануэл Зельцер, грамадзянін США, ягоная сакратарка Уладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў США і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады США прынамсі двойчы наведвалі Эммануэла Зельцера ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка.
Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзіловіч. Суд над Эммануэлам Зельцером і Уладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Там жа сярод іншага можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. Дзярдэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя адваката Эммануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. А брат абвінавачанага Марк Зельцер у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага і што былому олігарху з фінансавых меркаванняў выгадна ізаляваць Зельцера як адваката Бадры Патаркацышвілі. Расійскі олігарх Барыс Беразоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю «Корэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму» абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эммануэла Зельцера. Пры гэтым Барыс Беразоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцера, ні тым больш выказванне ягонага брата Марка Зельцера.
Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Суд і скажет. Суд скажет сваё слова, тогда я могу каментировать.
Адносна заяваў, што беларускія следчыя ляталі на кансультацыі да Барыса Беразоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Беразоўскі сказаў:
Тое,
што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома, ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт, і я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што выдалі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Наскільки мне известно, было письмо адвокатов Дзіми Будавадзе, которые утверждали, что Зельцер представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группу мошенников. На основании этой информации нашло заявление Зельцера был задержан в Беларуси.
Юрысты ў Беларусі кажуць пра тое, што ў справе Зельцера ёсць эканамічны і палітычны падтэкст.
Ну, па поводу Зельцера уздаваў многа раз каментарі. Абсалютны машынік міжнароднага класа, каторы абмануў тысячі людзей в Соединённых Штатах, і не толькі в Соединённых Штатах, это ясны факт. Адкроюць інтернет і узнаюць очень многа пра Зельцера. Но ещё раз я говорю, я предлагаю подождаць решение суда і паняць, какие обвинения состоятельны, вынуцца против Зельцера, какие несостоятельны.
Інтэрв'ю Барыса Беразоўскага ўзяў Алесь Дашчынскі. Джозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Барыс Беразоўскі.
Наконт містэра Беразоўскага гэта не галаслоўнае абвінавачванне. Я толькі адзін з тых людзей, якія думаюць, што за ўсім гэтым стаіць Беразоўскі. Ён пагражаў не толькі Зельцеру, але і мне, што знішчыць нас, калі мы не дапаможам яму атрымаць палову гэтага быццам бы багацця. Дарэчы, ён хацеў, каб тым жа самым самалётам, якім паляцеў Зельцер, ляцеў і я. Зельцер у якасці адваката, а Джозеф Кей у якасці экзекутара. Прасцей за ўсё сказаць, што арганізатар ўсёй справы Беразоўскі. Бо перад тым, як у Зельцера з'явілася ідэя ехаць у Беларусь, ён сказаў мне: «Джозеф, ты таксама павінен ехаць. Бо Барыс кажа, што там ёсць бізнес, і калі мы не паедзем туды і не заявім аб сваіх правах, Лукашэнка прадасць гэта каму-небудзь іншаму. А Бадры ўжо гэта купіў, таму мы павінны хутчэй ляцець, бо інакш сям'я проста згубіць гэтае багацце. Я сказаў Зальцару, што не паеду. Па-першае, таму, што не веру, што ў Бадры там нешта было. Па-другое, сказаў, што можа яму не варта давяраць Беразоўскаму, паколькі той ўжо пагражаў і мне, і яму. На што Зальцар адказаў? Не, я схільны яму давяраць, бо Беразоўскі быў са мной вельмі адкрытым. Я падумаў, д'ябал умее пераконваць людзей, нават разумных, такіх як Зельцер. Я лічу яго вельмі разумным, нягледзячы на тое, што было неверагодна глупым крокам сядаць на самалёт ворага, які яму пагражаў, і думаць, што ён цяпер стаў сябрам. Якое глупства.
Цалкам інтерв'ю з Жозефом Кеєм на сайті «Свободи». Про справу Эммануэла Зельцера і уладліны функ выказваюцца і чытачы сайту «Свабода.орг». Вось адзін з каментароў. Гэты працэс па-за межамі беларускіх інтарэсаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. У гэтай хвіліны працуе і наш тэлефон аўтаадказнік у Менску.
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонування у нашому ефірі прикладно праз гадзіну. А мы працягваем тэму суду над Эммануэлам Зельцарам. Гэтая справа стала трэцяй па ліку гучнай справай над іншаземцам, якую распачалі ў часе правядзення выбарчай кампаніі. У 2001 годзе беларускія спецслужбы абвінавацілі ў шпіянажы грамадзяніна Нямеччыны Крыстафера Леца і грамадзяніна Італіі Анджэла Антонія Піў. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвы.
Грамадзяніна США Эммануэла Зельцера судзяць за зачыненымі дзвярыма, як судзілі Крыстафера Леца і Анджэла Антонія Піў. У красавіку 2001 году беларускія спецслужбы затрымалі бізнэсоўца грамадзяніна Італіі Анджэла Антонія Піў. Яго вінавацілі ў тым, што ён нібыта здабываў звесткі вайсковага характару. У крымінальнай справе супраць італьянца праходзіла 26-гадовая грамадзянка Беларусі Ірына Вушак. Яе, як і спадара Піў, абвінавацілі шпіянажы, але яшчэ і ў здрадзе радзіме. Працэс адбываўся за зачыненымі дзвярыма. Згодна з пастановай суду, Анджэла Антонія Піў уцягнуў Ірыну Вушак у шпіёнскую дзейнасць. Італьянца пакаралі пазбаўленнем волі на 4,5 гады, а Ірыну на 4. Праз год Александр Лукашэнка памілаваў Ірыну, а грамадзянін Італіі адбываў пакаранне ў беларускай турме. Тады ж, у 2001 годзе, у камеру следчага ізалятара КДБ, так званую амерыканку, трапіў грамадзянін Нямеччыны Крыстафер Лец. Яго таксама абвінавацілі ў шпіянажы. Закрыты суд пакараў Леца зняволеннем на 7 гадоў. Але напярэдадні пышнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі немца памілавалі і дэпартавалі з тэрыторыі Беларусі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька лічыць, што шпіёнскія справы не выпадкова ўзнікаюць у Беларусі ў часе выбарчых кампаній. Што да справы Эммануэла Зельцера, то спадар Лябедзька бачыць адной з прычынаў абвастрэння стасункаў паміж Беларусію і США.
Выбарчая кампанія ў Беларусі гэта павышаная рызыка для іншаземцаў, якія наведваюць нашу краіну, таму што ты можаш ехаць з аднымі мэтамі, а потым стаць закладнікам той ці іншай палітычнай сітуацыі.
Анатолій Лябедзька лічыць, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць чарговую гучную шпіёнскую справу для ўздзеяння на беларускую грамадскасць.
З Анатолем Лябедзькам гутарыла Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Анатоль Вяжэвіч аштрафаваў грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 050 000 рублёў. Абвінавачанне было ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў у пасёлку Дружным. Адразу, як суд вынес рашэнне, Сергей Абразоўскі сказаў нашаму радыё.
Парушэнне правоў чалавека ў Пухавіцкім раёне гэта яскравая падзея, якая на ўсю беларускую дзяржаву паказвае тое, што ўлады на сённяшні дзень робяць з людзьмі ў Беларусі. Паказваюць, людзі, у вас няма аніякіх праў. Вы ў гэтай дзяржаве ніхто. У гэтай дзяржаве правіць бал чыноўнік. Чыноўнік райсполкома, які б можа палучаць да 6 мільёнаў заработную плату, і пляваў ён на гэтых людзей.
Сергія Бразоўскага караюць штрафам у гэтай справе ўжо трэці раз. У эфіры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У Менскім городском суде пачаўся закрыты процесс над американским громадянином Эммануэлом Зельцером и ягонай сакратаркой Владленой Функ. Их виноватят у коммерцийном шпионаже, выкарыстанні фальшивых официальных документов и контрабанде наркотиков. Брат обвинувачанага Марк Зельцер заявил, что справа его брата зроблена на замову Бориса Березовского. Российский олигарх у интервью «Свободе» откинул это обвинувачанне и назвал Эммануэла Зельцера махляром международной клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эммануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт Днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс адчуліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Арэнс ўжо атрымаў беларускую в'язную візу. Ён ужо мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта Арэнс адчульваў місію назіральнікаў БДІПШ, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына сёння сказала «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Арэнсам як са старым знаёмым.
Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Арэнс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую без переводчиков. И он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы.
Гэта была старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя групы назіральнікаў – ад СНД і АБСЕ. Ці будзеце вы ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, якія адбудуцца ў верасні? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіш звярнуўся да гарадзенцаў.
Звычайно, я хожу на выборы, вся моя семья ходит. Бо я протримуюсь такой позиции, что треба ходить, руки опускать, ничего не робить, то так немагчыма. Ты повинен. А то, что там уже будет далее робиться с моим листком, как я буду заполнять, это уже другое пытание. Але хотите, я так выросла для себя и лечу, что потребно.
Да, мы должны участвовать.
Даже не знаю. Все будет зависеть от того, сколько будет выборов. Мне интересно, чтобы было несколько кандидатов, в том числе и оппозиционные силы, конечно. Причем от оппозиционных сил даже желательно несколько кандидатов. Конечно, когда есть выбор, есть смысл идти на выбор.
Не ведаю пока, еще не вырос. Но когда я буду ведать в лицо и намеры кандидата в депутаты, то я буду знать, за кого голосовать.
Ой, вы знаете, даже не знаю. Не знаю, за кого голосовать и вообще кто, ну, будет представлен, какие депутаты будут. Есть же люди, которые не ходят вообще на выборы, а я-то схожу всегда голосовать.
А черт его знает, не знаю еще. Надо дожить до того времени, когда будет.
Ну, я, в общем-то, воспитывался в советские времена. Но тогда это было просто так для галочки. Как будет сейчас, пока не знаю.
Конечно, потому что выборы моей Украины.
Да, надо. Ну да, чтобы лучше жить, конечно.
Потому что не буду. Как бы в предыдущих выборах президента я подошел в комиссию, я даже не записан. То есть мне было уже давно 18 лет, и я даже не записан. Поэтому я не хочу участвовать. Если они не хотят, хотите узнавать, кто не записан, поэтому я не хочу участвовать. Да, ну как будто неуважение, по-моему.
Буду, в смысле, во всех выборах удельничаю. А так привыкший.
Гэта было апытанне пра выбары на вуліцах горадні. Неўзабаве пра прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў, але зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраюцца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь зяця сего горада прыступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія, тыя французскія жаўнеры.
Перадача Міхася Скоблы, вольная студыя, у нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Турэцкая кампанія Turkcell абвясціла пра жаданне набыць 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best. Адпаведнае пагадненне з дзяржаўным камітэтам маёмасці бізнэсоўцы з Турэччыны падпісалі учора ў Менску. Згодна з дакументам, 20% акцый застануцца ва ўласнасці дзяржавы і на іх продаж будзе дзейнічаць 5-гадовая забарона. Астатнія акцыі турэцкі бок набудзе за паўмільярда даляраў, перадае Ігар Карній.
Як патлумачылі ў кампаніі Best, аплату турэцкая кампанія мае ажыццявіць у тры этапы. 300 мільёнаў даляраў паступяць праз месяц. У апошнія дні 2009 і 2010 гадоў будуць пераведзеныя яшчэ па 100 мільёнаў даляраў. Паказаўшы па выніках 2008 году гадавы прыбытак, Best атрымае яшчэ 100 мільёнаў даляраў на развіццё інфраструктуры. Цягам наступных гадоў Turkcell плануе дадаткова інвеставаць ва ўдасканаленне сеткі яшчэ 400 мільёнаў даляраў. На чым грунтуецца аптымізм турэцкіх бізнэсоўцаў? Лідары рынку сувязі Беларусі, мабільныя тэлесістэмы, МТС і Велком, маюць на дваіх 8 мільёнаў абанентаў. Тым часам, як абанэнцкая база Best за тры гады існавання не дасягнула і 200 тысяч. Нават міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Панцялей прызнаўся, што рынак у Беларусі практычна падзелены і цяперашні рэсурс не перавышае мільёну абанентаў. У прадстаўніцы аператара мабільнай сувязі Best Таісы Пастуховай я пацікавіўся – ці разумелі турэцкія партнеры, наколькі абмежаваныя магчымасці беларускага рынку.
Мне очень сложно комментировать другую штуку. Думаю, что у них, конечно, работали аналитики перед тем, как делать эту покупку. Но у нас такой информации нету. Что у них было в голове, когда они нас покупали? Для нас, конечно, это шаг положительный не только для компании, для экономики Беларуси. Такие инвестиции в нашу экономику вливаются. То есть есть же сумма сделки, есть еще сумма, которую надо освоить.
От початку планировалось, что заснованный державой третий гулец на рынку мобильной сувязи станет гэткім бригадирским оператором, які будзе задавальняць патрэбу перадусім калгаснай адміністрацыі. Аднак слабая інфраструктура так і не дазволіла ахапіць аддаленыя рэгіёны, а якасць сувязі не адпавядае коштам падключэння і абслугоўвання. За першыя 4 месяцы 2008 году Best прывабіў толькі 3,5 тысячы чалавек, пасля чаго кіраўніцтва кампаніі перастала рабіць справаздачы пра колькасць сваіх карыстальнікаў. Агулам кампанія цяпер мае каля 187 тысяч абанентаў. Цяпер паслугі сувязі прадпрыемства Best даступныя на тэрыторыі, дзе пражывае крыху больш за 60% насельніцтва Беларусі. Для параўнання, ахоп пакрыцця тэрыторыі кампаніямі МТС і Велком складае 90 і 95% насельнікаў адпаведна. Таму, як кажа прадстаўніца Best Таіса Пастухова, цалкам зразумела, што значная доля інвестыцый будзе накіраваная якраз на ўдасканаленне тэхнічнай базы аператара.
300 мільёнаў яшчэ інвестыцый. Это в інфраструктуру, в маркетинг, в продажу, во всё. Ну, мы думаем, что да, месяц это будет как бы присматривание, наверное, а после этого пойдет какая-то работа. То есть мы сейчас будем работать над бизнес-планом.
С прадстаўніцай Best Таісай Пастуховай гутарыў Ігар Карній. Па прыватызацыі і акцыянаванні прадпрыемстваў рашэнні будуць прымацца ў кожным канкрэтным выпадку асобна. Спіс стратэгічна значных для дзяржавы прадпрыемстваў будзе ўдакладняцца, заявіла сёння намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка ў інтэрв'ю Іні Студзінскай.
На мінулым тыдні беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі на 2008-2010 гады, згодна з якім мае быць прыватызавана 519 дзяржаўных прадпрыемстваў. Беларусь гатовая да актывізацыі прыватызацыйных працэсаў, пацвердзіла намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка.
Вы ж понимаете, список – это намерение правительства приступить к акционированию этих предприятий. Это начало работы. Это как раз свидетельствует о том, что страна готова к активизации этих процессов. А теперь будет вестись работа по оценке этих предприятий. Это же список, он рассчитан на 3 года. Такие процедуры носят длительный характер. У каждого предприятия будет свой ритм работы.
Таццяна Старшэнка запэўніла, што па кожным прадпрыемстве рашэнне будзе прымацца індывідуальна.
Каждое предприятие имеет свой рейтинг, свою стоимость. И, конечно, будут, наверное, приниматься решения в каждом конкретном случае по поводу пакета, контрольный, неконтрольный, в зависимости от предложений инвесторов. Штамп один на всех поставить нельзя. Будет индивидуальное решение, конечно.
Зараз Міністерство економіки разом з Держкоммайомістю мають намір удакладніць спіс стратегічно значних підприємств, які не можуть бути цілком продадені інвесторам. У соціально-економічному розвитті країни заховалася становча динаміка у ключових галинах економіки. Так охарактеризувала ситуацію намісниця міністра економіки Тетяна Старченко, підводячи виніки соціально-економічного розвитті за перше півгоддя.
Основні результати роботи економіки свідчать о положительній динаміці в розвитті економіки. Параметри прогнозу на 2008 рік в основному виконуються. Темп росту валового внутрішнього продукту 110,4%. Это очень хороший результат. Обеспечен такой динамизм в основном промышленностью. Объем промышленного производства увеличился на 13%.
Агульную картину псуют хіба што адмоўная сальда з внешнего гандлю 841 миллион доляров и инфляция, якую утаймовать не удастся.
В рамках 10% сегодня видно, что не удастся. Держаться. Если мы во втором полугодии выйдем на уровень первого полугодия, я считаю, что это будет хороший результат.
Добрым выником наместница министра экономики Татьяна Старченко лечит 14%. И она нагадала, что инфляция за первое полугодие склала 7,3%.
Інна Студзінская з Менску. Темі приватизації белорусских предприємств присвячена і експертиза свободи.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды, прысвечаная прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў у нашым эфіры пасля навінаў. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Уладзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. Вянок памяці Уладзіміру Круку падрыхтавала Валянціна Аксак.
У 1951 годзе Уладзімір Крук прыйшоў працаваць у газету «Літаратура і мастацтва» шафёрам. Возячы корреспондентов по Беларуси, почал и сам фотографовать. И поступово стал сапраўдным фотомайстром. Распавядае былы редактор тыднёвіка «Лім» Мікола Гіль.
Цяжка перацаніць тое, што ён зрабіў за 50 гадоў работы ў «Ліме». Ён выканаў работу цэлага нейкага інстытута. Ён зафіксаваў літаральна ўсе падзеі літаратурна-мастацкага жыцця Беларусі за добрых паўсотні гадоў. Музычнага, літаратурнага, музейнага, мастацкага. Ён не прапусціў ніводнай выставы, ніводнай літаратурнай сустрэчы, ніводнага з'езда, пленума. І ўсё то старанна і адмыслова фіксаваў на плёнку. І ў выніку архіў Крука – гэта неацэнны просто скарб для сённяшніх і будучых гісторыкаў нашай літаратуры, мастацтва, культуры ўвогуле. І не толькі гісторыкаў, просто для ўсіх, хто дбае пра наша мастацтва, пра нашу культуру, літаратуру.
Фотамастак і паэт Георгій Ліхтаровіч, даведаўшыся пра смерць свайго старэйшага сябра, з трывогай сказаў пра лёс ягонага унікальнага архіву.
Мне, можа, і не надта дарэчы казаць адразу пра гэта, пачуўшы такую сумную навіну, але трэба абавязкова парупіцца пра лёс ягонага архіва. Бо калі мы гэта згубім, не дай Бог, то мы згубім кавалак вялікі нашай культуры. Гэтыя здымкі, яны павінны застацца назаўжды.
Частку свайго архіву Уладзімір Крук перадаў у Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, а частку хацеў выдаць у выглядзе кнігі. Дапамагаў яму ў гэтым даўні сябра, фатограф, народны мастак і пісьменнік Вячаслаў Дубінка.
Мы зараз рыхтуем кніжку, будзе называцца «Па нястомленай памяці». Аўтар Уладзімір Крук, ён змяшчае фото кала 50 пісьменнікаў, літаратараў, народных артыстаў, музыкантаў. І кожны з гэтых арыгіналаў на фотаздымкі прысвяціў аўтограф Володі Круку. І от яму ў мінулым годзе было 80 гадоў, і мы з гэтай нагоды пачалі рабіць такую кніжку. Ну, на жаль, гэта кніжка ён не дачакаўся.
вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У Мінску 7:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук, а цяпер да беларускіх падзеяў. У Мінскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць сярод іншага ў камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў, абаім пагражае да 7 гадоў зняволення. Дзярждэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя Зельцара і расчараванне тым, што суд над ім будзе закрытым. Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 750 000 рублёў за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць пабудовы хімічнага заводу ў пасёлку Дружны. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн на сустрэчы з выбарнікамі назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам і выказаўся ў падтрымку эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Праваахоўныя органы Беларусі значна прасунуліся ў расследаванні крымінальнай справы аб выбуху ў Менску ўначы 4 ліпеня на канцэрце ў гонар Дня Незалежнасці. Пра гэта заявіў выконваючы абавязкі начальніка ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Алег Слепчанка. Паводле яго слоў, супрацоўнікі праваахоўных органаў ўжо ўстанавілі і апыталі некалькі сотняў сведак і відавочцаў здарэння, а таксама грамадзян, якія пацярпелі ў выніку выбуху. Гэта дазволіла атрымаць каштоўныя звесткі, у тым ліку фота і відэаматэрыялы, частка з якіх была апублікаваная ў СМІ, зазначыў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Алег Слепчанка. Сёння пад старшынствам міністра ўнутранай справы Уладзіміра Навумава ў Менску адбудзецца чарговае паседжанне калегіі МУС Беларусі. Цэнтральным на калегіі будзе пытанне думка насельніцтва аб працы міліцыі як механізм удасканальвання аператыўна-службовай дзейнасці органаў ўнутраных справаў. У Тэгаране завершылася двухдзённая сустрэча міністраў замежных справаў краін руху недалучэння. Па выніках працы канферэнцыі быў прыняты дакумент, у які ўключаныя прапановы беларускага боку аб неабходнасці распрацоўкі глабальнага плану дзеянняў па барацьбе з гандлем людзьмі і аб стварэнні міжнароднага механізму па забеспячэнні ўсеагульнага раўнапраўнага доступу да тэхналогіяў выкарыстання альтэрнатыўных і аднаўляльных крыніц энергіі, а таксама іншыя беларускія ініцыятывы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск а 18 гадзіне. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15, размова на тэму, чаму ў Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. У вольнай студыі вы пачуеце размову на гэтую тэму Міхася Скоблы і полацкага гісторыка Міхася Балтовіча. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell за 500 мільёнаў даляраў набывае 80% акцый беларускага мабільнага аператара Best. Ці можна назваць прыватызацыйныя працэсы апошніх месяцаў празрыстымі? Чаму ў прыватызацыі не ўдзельнічаюць беларускія бізнэсоўцы і прадпрымальнікі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эканаміст Міхаіл Залескі і прадпрымальнік Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
29 ліпеня ўвечары было аб'яўлена, што найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell набывае 80% акцыяў BEST беларускага сотавага аператару. Сума ўгоды каля 600 мільёнаў даляраў. Як бы вы оценили эту сделку? Ти можно ли считать ее поспеховой? И на вашу думку в огуле, ти удается белорусскому раду довольно поспехово продавать некоторые ковалки белорусской властности? Михаил, як вы лечите?
Ну, хрестоматийное визначення генного процесу дадено у 12 креслах Ильфа и Петрова словами монтера Мечникова. И он сказал, что погоднение есть продукт при взаимном непротивлении боков. И казать, что гэны кошт, он малы, ці вялікі, ну так погодились, а такі рынок. Был купец, был товар, вот продали в такий способ. Але вот тут повстає такое питання, что можно ж меркаваць ще по аналогии. У країнах наша по меру операторы на олігопольном рынку, то бок на рынку, на котором дзейнічае, ну, 3-4 компании, яны продаются за такие гроши, и вот тут уже есть певный сумнів, потому что гроши крыху маловатые отримуются, на мой погляд. Бо мы бачили той раз, что продали танно, а потом нехто перепродал. То, может, турки, она не выниковый уже покупник, а будет какой-нибудь еще магнат, который отдаст миллиард туркам за его.
Вот недавно была затверждена урадом программа приватизации. Сотни предприятий, але не самые ласые ковалки белорусской власти. Якую тут политику выбирает сегодня белорусский урад? Продавать то, что не самое лепшее, ти продавать то, что просто купляется, а до самого лепшего руки еще не доходит.
У меня вот такое уражение, что тут подходит такая сумная примолка корову, доведется продать. Так и тут. Сказать, что она стратегия переможцев, что она вызначенная политика, что она список может нехто прокомментовать, так тверозо сказать, что вот мы гена робим, там уключили гена тому и тому. Вот мы их продадим, а то я купим. Никто правильно не говорит. Нема вот некой прозристости в этом процессе. Ну вот з'явився список некий. А чому такі, а не інші? А чому там 300, а не 252? І так далі.
Сергій Балыкін, ви предпримальник, активіст предпримальницького руху. Як ви оцінюєте ті процеси в економіці, які йдуть опошнім часом? Ну і найперше, ось приватизаційний процес.
Що дотичить компанії Best, то я лічу, гэта вельмі паспяхова зділка, паспяхова для білоруського ураду. Тому що здолілі продати тое, что само по себе не мая ніякого комерційного поспеху. Як ми ведаем, у гэты оператор была укладена каля 300 мільйонаў даляраў, і гэтыя даляры былі пазыкай пад гаранты ўрады Беларусі. Але ж камерцыйная паспяховасць выклікае вялікі сумнеў, таму што крыху больш за 100 тысяч абанентаў, але ж гэтыя абаненты падаецца маўшыны. Я таксама двойчы абонент Бесту, у мене дві сім-карти Бесту, але ж я ими амаль що не користаюся.
Ну так, тут можна додати, що за 6 місяців цього року цей оператор підключив тільки 5 тисяч нових абонентів.
Так що як здолів наш урад продати за такі великі гроші, то невідомо. Махшима, це турецький оператор, заплатив за право вийти на наш ринок. Махшима, вони переплатили і переплатили істотно. Що дотичиться питання приватизації, то ставлення до їх таке суперечне, тому що з одного боку добре, що йде приватизація. Добре навіть, що з'являється нейкий власник, не держава. Цей власник буде укладати гроші, а по-друге, ці гроші не будуть з наших податків. Зрозуміло, що білоруські предпримальники вони не встані удільничати у приватизації білоруської майомості, тому що грошей навіть у найбільш багатих цих предпринимальників не так шмат, а заміжники вони розповзають достатньо великими капіталами і тому вдольною набувають нашу власність. Але ж для економіки це не істотно, хто набуває власність. Головне, яка була, щоб був ефективним.
Гэта приватизація, наколькі яна прозристая? Ми не чули ніколи про проведення ніяких тендерів, ми не чули ніколи, що був конкурс. Ми тільки довідаємося про те, що відбулася чергова угода і продали підприємство такому чи іншому заміжному інвестору. Як би ви характеризували гэтую ось приватизацію? Наколькі вона справедлива, коли можна так виразитися?
Ну, вона в углі не прозриста і назвати справедливою. Немагчыма у нашій країні зараз головну роль гуляють не гроші, а сувязі. Коли у мене добра сувязь у адміністрації президента, я можу набути нейкую приватну майомость за невеличкі гроші. І шмат насамрэч так званих заміжних підприємств, ну, гэта підприємства, які належать білоруському капіталу, навіть не капіталу, а державним нейким служиш.
Михайло, як би ви характеризували ось приватизацію, яка іде тепер у Білорусі?
А я не ведаю, як я характеризовать, тому що при всім жаданні не маю таких звісток публічних, широких, про то, як правильно меркувати. Ну, коли хто хоче, він, звісно, може довідатися про відповідні міністерства, відповідні установи, але навіть оцінки ніякої не було дадено. От буде і буде, воно добре. Там некий дядька виступив, сказав, що воно вельми добре. Саме головне, що воно чоловік, повторив мантру про те, що вона не обвальна приватизація. Генний процес у нашій країні має чисто совєтський характер. Є політбюро, якому можна відати, і є маси, яким відати, про генну ще не треба.
Приватизаційні процеси у Білорусі обмірковують експерти «Свободи» Михайло Залєвський і Сергій Балыкін. Веде передачу Віталь Циганков.
Сергій Балыкін уже закрануў тую тэму, пра якую мы і хацелі паговарыць у другой частцы нашай перадачы. Чаму цяперашні беларускі наменклатурны капіталізм адбываецца без беларускіх капіталістаў? Чаму самыя вялізныя угоды і прыватызацыйныя і іншыя прадаюцца найперш замежнікам? Чаму ў Менску недзе каля 70% рэстаранаў прыналежыць замежнікам? Дзе беларускі бізнес, чаму яго не відаць, чаму ён не мае дастаткова сродкаў, каб канкурываць сваёй краіне з замежнікамі? Міхал, як вы лічыце?
Схаваўся, мабыць, той бізнес, як грыбы. Няма умоваў, не растуць. Вот паглядзім на Расію. Там ёсць мільярдэры, штук 100. Паглядзім на Украіну. Там ёсць мільярдэры, ёсць. І ў Польшы, і ў Літве ёсць. Былі створаны умовы, пры каторых грошы сцякліся да гэных людзей. Не будем казать, якими шляхами, не будем давать ніяких моральных там ці економічних ознаков, але генные люди з'явилися. І генные люди, Завстадар Балыкін, ёсць ефективними власниками. Ну, тут так само можна поспрачаться, хто ёсць ефективний власник і откуль він береться. Ну, от був вони негіглий оператор, а його продали. Турки купили місце, і вони купили пляцовку, і вони купили тое місце, де можна їм або їхньому покупнику наступному розгорнутися. У нас не было умоваў, на которых могли б люди разгарнуцца. Ёсць же багатыя люди. У нас павінен быць, ну, як мінімум у краіне один мільярдэр, можа, ён і ёсць, і 1004 мільянераў. Мы ведаем спіс багацеяў беларускіх. Мы даведаемся пра іх, калі іх закатываюць у турму. Вот такая сітуацыя, яна не дазваляе як бы з'явіцца класу пэўнаму капіталістаў. Заняліся рэстаўрацыяй капіталізма, а рэстаўрацыяй капіталістаў у шырокіх маштабах не дазволілі. От яны сабе і будуюць маёнткі кругам гарадоў, там, ну, прабаўляюцца рознымі такі.
Так, а вы лішыце, што вось цяперашні паварот да прыватызацыі, гэта ўсё не народзіць гэтую клясу капіталістаў, гэта ўсё зноў-такі будзе прададзена пераважна замежнікам?
Вспоминаем там шоковую терапию, обвальную приватизацию, рыбу ловят в мутной воде. У нас, значит, воды мутной не было. Все хвалились тем, что мы не дозволены обвальной приватизации. И отрымалось так, что не было гандлевого капитала, не было вот генного купи-продай, который створил пэвный запас грошей. И нема за что куплять нашим. Наши богатеи, и они могут все в одной кишени московского зместиться. Тому, як бы, замежники будуть і купляць, а не наші.
Сергій Балыкін, я знову нагадаю нашим слухачам, што ви дзеючы прадпрымальнік. Што найперш перашкаджае сёння прадпрымальнікам расці, узбагачацца? Што перашкаджае развіццю беларускага прадпрымальніцтва і бізнесу на цяперашні момант?
Ну, некому перашкаджае, некому ж дапамагае. Той же самы 760-й указ, які перашкаджае дробным гандлярам, ён дапамагае буйным гандлярам. Але ж гэтыя буйныя гандляры, збольшага, гэта не беларускія суб'екты гаспадарання, гэта замежныя суб'єкти господарення. Увогуле у Білорусі створені лепші умови для діяльності заміжних суб'єктів господарення, чим національних. І це і юридично, і економічно, і навіть психологічно так. А тому, що до заміжників ставляться з більшою повагою, до заміжників не так чапляються контролюючі органи, як це не подасться таким дивним. І тому я можу казати, що шмат так званих замежных инвесторов в нашей стране, особенно когда говорка идет не об буйных предприятиях, а об неким дробном бизнесе, об тех же ресторациях, например. Сам раз замежные инвесторы – это белорусские инвесторы. А те – это белорусы, которые съехали в певный час за межи нашей страны, те – это
беларусы, якія жывуць у гэтай краіне, але ж інвестуюць праз замежныя нейкія суб'екты гаспадарання. Ну, ні для каго не сакрэт, што стварыць нейкую фірму за межамі прасцей, чым у нас. Ёсць такія краіны, якія спецыялізуюцца на тым, каб там ствараліся фірмы, так званая офшорная бізнес. Вось, можна зарегістраваць сваю фірму недзе на Каймановых астравах ці на Багамскіх. І праз гэтую фірму створить тут сумесное эти замежное предприятие и набыть тут власность, особливо, когда это дотычная невеличкая власность.
Выслухали экспертызу свободы. Приватизационные процессы у Беларуси обмерковывали экономист Михаил Залевский, предпринимальник Сергей Балыкин и наш оглядальник Виталь Цыганков. А зараз Віталь Сямашка про маршрут чергового подорожжа свободы, якое вы почуете на наших хвалях завтра.
Едучи ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы.
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі ачоліць нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт тыднёвіка літаратуры і мастацтва.
Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». У Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст цару Мікалаю II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812 годзе. Госць Міхася Скоблы, полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, за доўгія гады мы амаль што звыкліся з каланіяльнай тапанімікай на вуліцах нашых гарадоў. Але калісьці даўно ўжо я ішоў па Полацку і мяне ўразіла, што на вуліцы Леніна ёсць домік Пятра I, у тым доміку месціцца бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, а перад бібліятэкай на пастаменце сядзіць Леў Талстой. Нават тады, за савецкім часам, мне падалося, што ў старажытным беларускім горадзе пазычаных герояў на адной вуліцы магло б быць і менш. А ці змянілася полацкая гарадская тапаніміка за гады незалежнасці Беларусі?
Я не думаю, што нешта змянілася прынцыпова. Хваробы гэтыя засталіся. Сёння ўжо вуліца гэтая Леніна не завецца так, а завецца вуліцы Ніжній Пакроўскай. Але ад гэтага стала не лепш. Шыльда на доміку так званым Пятра захавалася. Хоць гістарычныя дакументы, аўтэнтычныя таго часу, канешне, гэтага не пацвярджаюць. Але і сама назва вуліцы Ніжній Пакроўскай, яна не заглыблена ў полацкую гісторыю, яна павярхоўная ў нейкай ступені.
Ад якога часу яна стала называцца Ніжній Пакроўскай?
Такую назву вуліца атрымала ў 30-х годах 19-го стагоддзя, калі пасля паўстання 1831 года быў зачынены францысканскі касцёл святого Антонія Падуанскага, і праз нейкі час там была арганізованы прыход Расійскай Праваслаўнай Царквы для расійскіх службаў. службовцаў, якіх полоску было шмат пасля першага падзелу. Вот ад таго часу гэтая вуліца і насіла назву Пакроўскай.
А калі гэтая вуліца пазбавілася імя Леніна?
Улетку гэтага года, у чэрвені гэтага года это адбылося. Перад чарговым святам горада адміністрацыя вырашыла, што нешта трэба змяніць. Кіраўніцтва епархіі праваслаўнай звярнулася з такою прапановай, але захоўваючы гістарычную пераемнасць, надаць вуліцы Сака і Ванцэці назву Леніна. То бок Ленін горад не пакінуў. Кожны з тых, хто прыязджае ў горад, можа ўбачыць і сёння два помнікі Леніна, якія захаваліся. Ну і ў дадатак вот гэтае рашэнне непрафесійнае гарвыканкаму, яно прывяло да таго, што вуліца, якая, напэўна, гадоў 400 мела назву Узнесенскай, яна раптам атрымала назву вуліцы Леніна.
Звыклая практыка, Міхася, звычайна ў гарадскіх структурах улады дзейнічае тапанімічная камісія, якая распрацоўвае прапановы, што і чыімі імёнамі называць. Ці ёсць такая камісія ў Полацку?
Тапанімічная камісія ў Полацку была ўтворана ў 92-м годзе. Складалася яна з краязнаўцаў, уваходзілі ў яе склад супрацоўнікі Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, і гэтая камісія выпрацоўвала прапановы для гарсавету, выканкама. Вот адзін з пратаколаў у мяне ёсць 92-го года 25 лютага, у якім якраз гэтая вуліца Леніна ўжо закладзена тады наданне ёй назву Вялікая. Бо гэтую назву гістарычна яна зафіксавана з вядомай полацкай рэвізіі 1552 года, з той рэвізіі, дзе згадваюцца і продкі Сімеона Полацкага, і продкі вялікага адраджэнца Браніслава Епімаха Шыпілы. Ну, гістарычны дакумент такі, якому ўжо амаль 500 гадоў.
Міхась, і ўсё ж Полацк успрымаецца як горад-помнік, хоць і руйнаваны, недаруйнаваны войнамі і вандаламі рознага кшталту. А як сёння мясцовыя ўлады ставяцца да архітэктурнай спадчыны гораду?
У 2002 годзе, напярэдадні дажынак, якія ладзіліся ў горадзе, мы звярталіся гістарычны клуб, якога я з'яўляюся старшынём, звярталіся да кіраўніцтва выканкама, прапануючы тыя рэшткі касцёла 18-го стагоддзя Святой Ганны, які стаіць побач з манастыром бернардынцаў, неяк правесці папярэднія працы, паставіць ход стрэшку, каб яны цалкам не разбураліся. Мы не атрымалі нават адказа на гэта.
І ўсё ж, Міхась, у Полацку, і гэта не можа не радаваць, ужо за часамі незалежнасці з'явіліся помнікі Еўфрасінні Полацкай, Усяславу Чарадзею, з'явіўся ўнікальны музей кнігі. Я размаўляў з беларускімі скульптарамі Алесем Шатэрнікам і Александрам Прохаравым, дык яны кажуць, што ўсе помнікі ў Полацку з'яўляюцца дзякуючы асабіста мэру гораду Уладзіміру Тачылу. Як бы вы тут ацанілі палітыку полацкіх уладаў?
Я таксама задаволены тым, што ў Полацку стаяць тыя крывічы, што ёсць помнік Сімеону Полацкаму, што ёсць помнік Ефрасіні і Усяславу. Але, глядзячы глыбей, разумееш, што гэта тлумачыцца хутчэй за ўсё тым, што адміністрацыя хоча сабе захаваць у памяці, таму што ніхто не запамінаецца, калі ён нешта захоўвае. Чалавек проста звычайна лічыць, ну яно захавалася так, мы не памятаем, хто захаваў, захавалася, а вот хто ўсталяваў, пры чым існаванні кіравання гэта зроблена, гэта захоўваецца. Таму і падыходы такія. Пры ўсёй становчасці маіх адносін да гэтага працэсу, я магу, напрыклад, сказаць, што не ўсё добра з мастацкіх якасцяў. Напрыклад, той помнік Ефрасінні, які так і не прайшоў мастацкую экспертызу нормальна і не зусім удалы. Ну, а помнік вялікаму князю Всеславу, я так думаю, што хутчэй за ўсё ён пастаўлены, таму што для кожнага адміністратара ён прыкладам таму, дай Бог кожнаму прасядзець на свае пасадзе 35-40 гадоў, як гэта пратрымаўся Всеслав, не зважаючы на ўсе, так кажучы, вонкавыя фактары.
І ўсё ж, якая роля належыць мэру Полацку, спадару Уладзіміру Тачылу ў тым, што адны помнікі ставяцца, а другія руйнуюцца? Нешта я не бачу логікі ў гэткіх дзеяннях.
Як першая асоба, не зважаючы на тое, што, канешне, у чалавека можа быць шмат справ, і не ўсё ён можа кантраляваць, але тым не менш кадры падбірае ён, і ўжо кадры могуць яму прапанаваць тыя або іншыя рашэнні. І паколькі рашэнні прымаюцца неаптымальна, ну вот можна тут паказаць, што, напрыклад, забудова вуліцы Леніна страчваецца цалкам, падчас дажынак заасфальтаваны апошні кавалак брукоўкі гістарычнай каля Полацкага універсітэту, дамы старыя драўляныя, якія павінны захоўвацца, стаяць безгаспадарчыя, некалькі некалькі дамоў, яшчэ якія аддадзены ў прыватныя рукі, у неадпаведным стане, хоць існуе законадаўства, паводле якога адміністрацыя гарадская можа прымаць меры да гэтых гаспадароў. Я так думаю, што адказнасць гэтай асобы павінны несці не незалежна ад таго, самі яны прымаюць рашэнне ці нехта ім недобрыя рашэнні прапаноўвае, не аптымальныя, не лепшыя. Ён можа прымаць такія рашэнні, як той селяніну, якога на участку, калі раптам згніла лазня, можа вырашыць, што яе трэба разбурыць і збудаваць новую. Ён будзе правы, гэта рацыянальна, але у кіраўніцтва гарадскога ўсё ж такі павінна быць разуменне таго, што тысячагадовы Полацк сам з'яўляецца аб'ектам культуры, і ён павінен быць захаваны, і нават тая частка, якая страчана падчас вайны, канешне, павінна быць рэгенеравана. На сёння я ведаю толькі адзін аб'ект на скрыжаванні Карла Маркса і сённяшняй вуліцы Ефрасіні-Полацкай, але гэты праект рэалізаваны не гарадскімі ўладамі, але прыватнай асобай.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы – полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, я нядаўна прачытаў у газеце «Полацкі вешнік» нумар 6 за гэты год, што гарадскія ўлады Полацку разглядаюць план па аднаўленні ў горадзе помніка ў гонар перамогі Расіі ў вайне 1812 году. Што гэта за помнік і ці патрэбен ён у Полацку?
Помнік гэты быў усталяваны ў 1850 годзе. Тады некалькіх гарадах на шляху Наполеона былі пастаўлены помнікі ў гонар перамог над наполеонаўскай арміяй. Помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взятия сего города приступам. Пад ім не было ніякіх пахаванняў, вайсковыя стычкі адбываліся ў іншых раёнах, прыватнасці ў раёне Спасскага гарадка, першы бой пад Полацкам быў, другі там на рэцэ Палаце, але няма ніякіх звестках, дзе пахаваныя тыя расійскія жаўнеры, дзе пахаваныя тыя французскія жаўнеры. А помнік быў пастаўлены з зусім іншай нагоды, так кажучы, дзеля славы расійскай зброі.
Тут, дарэчы, Міхась будзе згадаць, што днямі, здаецца, на Лагойшчыне пры адной з праваслаўных цэркваў паставілі помнік расейскаму імператару Мікалаю II. Так і з помнікам у Полацку. Калі на ўскрайку вялікай імперыі ён, можа, і выглядаў, дарэчы, то цяпер у Полацку ён наўрад ці да месца. Ці ж не так, Міхась?
Тут, канешне, ён не зусім упісваецца ў той асяроддзе цэнтральнага гарадскога пляцу. Тады помнік ставіўся ў канкрэтным архітэктурным асяроддзе. Стаяў былы касцёл Стэфана ці Мікалаеўскі сабор на заходняй часткі пляцу. На паўночнай стаяў дамініканскі сабор Маці Божай з манастырём. І архітэктар, які рабіў гэты помнік, ён упісываў яго ў асяроддзе. Сёння, не маючы гэта асяроддзе, аднаўляць помнік у такім выглядзе, гэта адсутнасць густу, будзем казаць.
Яшчэ нядаўна Міхася бракавала турыстычнай літаратуры пра беларускія гарады. Сёння, здаецца, гэткай праблемы больш не існуе. Вось я днямі зайшоў у кнігарню і налічыў там ажно 6 прыгожых кніг-альбомаў, прысвечаных Полацку. У тым ліку згадаю шыкоўны, багата ілюстраваны альбом, складзены полацкім краязнаўцам і гісторыкам спадаром Пешыным. Што вы скажаце, кінуўшы на іх пільнае вока гісторыка?
Гэта якраз пацвярджае вот тыя мае словы аб тым, што ўсё ж такі мне падаецца, што адміністрацыя вот гэтай сваёй дзейнасцю спецыфічнай у галіне культуры і захавання архітэктурнай спадчыны спрабуе збольшага сцвердзіць сябе, таму што, як мы бачылі ў гэтым альбоме, на першай старонцы сам мэр Тачыла, а вот гімн Полацку, які напісаў Алесь Аркуш, ён вогулі без аўтарства. То бок, ну, фактычна парушаюцца ў некай ступені аўтарскія правы і ствараецца ўражанне, што гімн напісаны самім мэрам.
А ці пазначаны кампазітар?
І кампазітара няма.
То я віншую полацкія гарадскія ўлады і асабіста мэра Владзіміра Тачылу, які спрычыніўся да плагіяту, а папросту кажучы, крадзяжу інтэлектуальнай уласнасці. А паэту Алесю Аркушу выказваю спачуванні. Міхась, ледзь не штотыдзень мы чуем, зруйнавалі ў Менску стары будынак. Нядаўна цэлая хваля руйнаванняў пракацілася па старой горадні. Вы расказалі пра падобныя праблемы ў Полацку. Гэта што, нейкая ўсебеларуская кампанія пад лёзунгам «руйнуй сваё»? Ці тут кожны начальнік сваім розумам даходзіць?
Гэта вынік вот той адукацыі савет, якую якую прайшлі сістэмы адукацыі, якія прайшлі гэтыя сённяшнія кіраўнікі. То бок адсутнасць ці слабая прысутнасць гуманітарных дысцыплін, яна зрабіла сваю справу. І сёння гэтыя людзі, нават калі ў іх ёсць нейкае жаданне, яны ўсё ж такі не могуць ацэніць каштоўнасць тых або іншых аб'ектаў. І сёння прапанаваная сістэма рэформы гуманітарнай адукацыі ў школе не будзе спрыяць развіццю ці гадаванню паўнавартаснай асобы.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!